Здравейте, киномани, това е киното и градът, аз съм Зузия Спарухова и днешната неделя сме посветили на филмите, които очакваме на голям, а някои от тях и на малък екран през месец ноември. Имаме заглавия от киномания, имаме заглавия, които просто излизат по кината, изобщо имаме готини интересни филми. Ако киното е вашата страст, останете един час с нас, няма да съжалявате, започваме.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. И както вече ви казах, днес ще говорим за филмите, които излизат през ноември по кината и са филми, които ние очакваме с интерес и искаме да гледаме със сигурност. Смятам, че всеки един човек има заглавия, които иска да види по кината. Освен това, средата на ноември бележи началото на киномания за 22-а година и там ще може да видите страшно много заглавия, супер интересни заглавия, които в крайна сметка са били по фестивали, които може би няма да получат официално разпространение в комерциалните кина, така че със сигурност ще искате да гледате. Ние имаме две заглавия от киномания. Отделно ще говорим за киномания, когато самия фестивал започне, но преди това правим една селекция с готино ноемврийско кино. Първият филм е част от програмата на киномания и се нарича The Triangle of Sadness.
So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand?
So it's a grumpy brand, yeah.
Congratulations! Show me that Balenciaga look. Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M. Yay! Balenciaga. And H&M. Balenciaga. And H&M!
It looks paid for the tickets. Not bad, huh?
So what do you do?
I sell shit.
The Triangle of Sadness, или както е преведен на български, Идиотският триъгълник, е филм на един доста странен датски режисьор, който се нарича Рубен Йослунд. Това е човекът, който спечели Златна палма тази година. Неговият този филм печели Златна палма, втора палма за него. През 2017 доста така провокативния, ако мога да се изразя, краен арт, любопитен като проект филм Квадратът. Също му донесе Златна палма, след което на следващата година филмът беше номиниран за европейските филмови награди и спечели няколко статуетки. Подобно на Квадратът, ако сте го гледали, и в The Triangle of Sadness, Рубен Йослунд прави нещо, което е много любопитно. Той взима така нещо, което е по-арт, по-любопитно като течение, като явление и го смесва с нещо комерциално. Поради тази причина той използва и много натурщици или хора, които дебютират в киното и към тях добавя популярни звезди. В Квадратът Елизабет Мос играе една от главните роли. В The Triangle of Sadness една от главните роли на голяма звезда е поверена на Уди Харелсън, който играе капитан на кораб. Действието в Triangle of Sadness се развива, част от него се развива на круизен кораб, а част от него се развива на самотен остров. И ако сте гледали вече трейлера, той излезе преди няколко седмици, когато филмът официално тръгна вече по различни кина, тъй като преди това той се беше появил, той беше само за фестивали. Както сте видели от трейлера, става ясно, че историята разказва за група хора, които са на круиз, който катастрофира и в крайна сметка се озовават на самото остров, тези, които оцеляват от круиза, разбира се. Наскоро аз бях на круиз, искам да кажа, и круиза е едно изключително различно преживяване от екскурзията, която може да си представите. Начинът, по който Рубен Йослунд е представил круиза в най-различните му аспекти, от забавленчески елемент през персонала, който се дразни на гостите, през гостите, които искат още и още, защото плащат за това. Всички тези елементи могат да бъдат видени на един круизен кораб. Най-любопитната част, поне за мен, в The Triangle of Sadness е момента, в който кораба попада в буря и започва да бушува и съответно гостите, като някаква гротеска на човешки същества, започват да се държат идиотски. Няма нищо драматично в начин, по който Рубен Йослунд решава да разкаже елемента с богатството, привилегията, снобизма и, разбира се, с смъртта и падението на някакви човешки същества. Аз смятам, че той има много как да кажа, много интересен подход към всякакви теми, тъй като в квадрата основната тема, която той разглежда, е изкуството като такова и хората, които правят изкуство и хората, които консумират изкуство и къде всъщност двете неща се привличат и къде те се разминават и къде в крайна сметка границите между това, кое, какво е комерциално изкуство и какво е снобария, някак си са се размили. В The Triangle of Sadness аз смятам, че е по-добрия му филм. Не съм най-големия фен на квадрата. Квадрата ми дойде по-претенциозно, отколкото очаквах, въпреки наличието на много комерциални елементи. The Triangle of Sadness обаче изглежда като много забавна, така много пишна, мощна, шумна и звучна черна комедия. Аз много харесвам жанра. Филмът получава премиера, както вече казах, на Киномания. Киномания започват 17 ноември. Филмът ще получи първата си прожекция на 20 ноември в зала 1 на НДК, след което ще има най-различни прожекции на различни места, така че следете, ако това е вашият филм и това ви е интересно. Аз лично препоръчвам Идиотският триъгълник с две ръце, не само заради наградата Златна палма, въпреки нея и въпреки квадрата, който може би като мен не сте харесали напълно. Този изглежда много добре, така че със сигурност може би ще се срещнем в зала на НДК. Продължаваме с още заглавие. За тях след малко. Това е Киното и градът. Аз съм Сузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на готините и интересни филми, които излизат по кината през ноември, които може да гледате или може би очаквате с огромен интерес. Ние сме направили една селекция от няколко филма, които ние със сигурност очакваме и искаме да гледаме. Първият от тях беше The Triangle of Sadness или Идиотският триъгълник, както е преведен на български. Един филм, който ще се появи на Киномания по кината у нас, така че ще направи премиера в зала 1 на НДК, след което ще бъде разпространен в различни кина, които работят с фестивала. Ако харесвате европейско арт, иронично, саркастично, странно кино, то със сигурност Triangle of Sadness трябва да е в вашия лист за ноември. Трябва да отидете да го видите, независимо дали ще го направите на премиерата в зала 1 на НДК или в някои другите кина. Минаваме към един малко по-различен филм, доста по-комерциален, който ще получи разпространение в всякакви други кина, няма да е част от фестивална програма. Един филм, който смесва хорора с мистерия, с кулинарията в едно. Знам, че звучи странно, но той го прави, го прави добре. И това е филма Менюто.
Is that gonna fit everyone?
Yeah, easily. 12 customers total.
How do they turn a profit?
$12.50 a head, that's how.
What are we eating, a Rolex?
It's one of his classics.
You have to try the mouthfeel of the mignonette.
Please don't say mouthful.
Tonight will be madness.
Welcome. We'll endeavor to make your evening as pleasant as possible.
Welcome to Hawthorne.
Here we are family.
Yes, sir!
We harvest, we ferment, we gel.
They gel?
We gel.
Менюто е един филм, който поне според мен е любопитен. Първо заради начин, по който трейлърът му изглежда, тъй като той изглежда като едно, но в крайна сметка се оказва като нещо друго. Освен това е любопитен заради актьорския си състав. Имаме Рей Файнс в главната роля. Аня Тейлор-Джой, която е разкошна във всяка роля, в която може да я гледате. Това държа да кажа важи и за Рей Файнс. Имаме Николас Холт и още друга купчина звезди, които се появяват. Историята разказва за така доста богати, група богати хора, отбрани богати хора, които отиват на самотен остров, на отдалечен остров, за да опитат най-новото меню, което е меню тип перформанс, на много изключително известен и много потаен шеф-готвач. С течение на вечерта, нещата, които се случват на тази група от хора, ако видите трейлера, ще добиете по-ясна представа, не искам да ви издавам и така да ви развалям удоволствието да гледате този доста приятен трейлер. Нещата, които им се случват, придобиват други нюанси, други аспекти и от много забавна, леко мистериозна и вълнуваща вечер с вкусна и красива храна, нещата прерастват в така по-скоро някакво много неприятно и ужасно събитие, което се случва за всеки един от тях. Аз лично Страшно много харесвам Рей Файнс и много харесвам във всичко, в което го гледам. Филмът вече се появи по кината в някои държави. У нас той излиза на 18 ноември, така че може да го гледате от тогава по кината. Но със сигурност е нещо, което, поне според мен, е нещо, което е изключително любопитно и интересно. Както ви казах, не искам да ви развалям удоволствието в това да ви разказвам някакви детайли и факти за менюто. Освен, че трябва да се подготвите за неочакваното, трябва да се подготвите за отново ирония и сарказъм, подобно на The Triangle of Sadness. Тук отново имаме черна комедия, която смесва така леко снобарския подход на хората към живота, независимо дали говорим за изкуство, кулинария или пътувания. Леко снобарския подход, нали, на него се гледа по много ироничен, саркастичен, черен начин. Много добре го смесва с ужаса, който предстои да се случи от тук на седне. Филмът вече получи много добри отзиви, освен това спечели няколко награди, няколко фестивала, на които се появи. Освен това, като огромен негов плюс, искам да кажа, че този филм, за разлика от всички останали филми, които излизат в последните месеци, години въобще, този филм е само час и 40 минути, което, както и да го погледнем от днешна гледна точка, си е направо кратък филм, така че съвсем спокойно може да отделите време да го видите в един много приятен следобед. Аз лично смятам, че все още има място в кината за по-независими продукции, за самостоятелни филми, какъвто менюто в крайна сметка е. Ние не говорим тук за филм, който е част от франчайз, нито говорим за филм, който борави с някакви много специални ефекти. Говорим за филм, който има оригинална история и много приятен актьорски състав. Така че менюто е едно от нашите предложения. Имаме още няколко. Останете с нас, продължаваме след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Сузия Спарухова. Днес говорим за филмите през ноември, които очакваме. Говорихме за The Triangle of Sadness, един филм, който излиза на киномания. Филм дело на скандинавския режисьор Рубен Йослунд, който спечели Златна палма тази година, втора в неговата кариера. Така много, с много ироничен, саркастичен арт подход към някакви модерни проблеми, като снобизма и начинът, по който богатите хора се държат с по-бедните от тях. The Triangle of Sadness, както вече казах, ще се появи на киномания, може да го видите там. След което говорихме за менюто, един филм с Рей Файнс, Аня Тейлор-Джой и Николас Холт, който пък има отново доста саркастичен поглед към живота на богатите и успелите, но по много по-различен начин и много по-комерциален начин разказва тази тема. Време е да обърнем поглед към нещо, което се появява в платформа, т.е. то е комерциално. Много комерциално, може да го гледате удобно в дома ви. Един от филмите, които страшно много по-млади хора очакват с огромен интерес през ноември, и става въпрос за Enola Holmes 2. Excuse me! Perhaps I should explain. My name is Enola Holmes. I started a detective agency. How old?
But you're a girl.
Tell me.
Yes.
Might your brother be free?
My brother? Well, I have not a single case. Sherlock Slater seems to be vexing him.
Enola Holmes 2 е един филм на Netflix, който шокиращо за мен се появява само 2 години след като първата му част излезе. Първата част на Enola Holmes разказва историята на по-малката сестра на Шерлок Холмс, която решава да бъде детектив, след като майка й изчезва безследно. Това е първата част, 2020 година. И въпреки че аз смятам, че филма беше, как да кажа, значително слаб. В смисъл, обективно погледнато, това беше слаб филм. Драматургично и като визуални ефекти и прочее. Но на по-младата аудитория на Холмс страшно много им допадна. В него имаше много приятен, мистериозен елемент. И разбира се, той борави с много пищен актьорски състав. Нещо, в което Netflix непрекъснато залагат. Те влагат много пари в това. Големи и интересни имена да участват в продукциите им. Разбира се, Мили Боби Браун влиза в ролята на Енола Холмс. Пресно навършила 18 години. Всъщност Билли Боби Браун изгря благодаря на Netflix. Просто сериала Stranger Things я направи звезда. Тя вече е доста по-голяма. Хери Кавил и Хелена Бонам Картер, освен това, влизат в други две главни роли. Така че само заради актьорския си състав Енола Холмс звучеше любопитно. Освен това, като прибавим към това, че самия Шерлок Холмс като персонаж, Хенри Кавил го играе, участва в филма. Това вече означава, че проектът е продаден. Когато Енола Холмс излезе през 2020, се превърна в едно от най-гледаните неща в платформата. Съответно беше логично почти веднага да започна да се работи по втора част. Миналата година тя беше заснета и в крайна сметка този ноември филмът излиза в платформата на Netflix. Енола Холмс отново разказва за... Вече се опитва да надскочи първата си част. Разказва за случай на изчезнало момиче. Самата Енола Холмс, която решава да си направи детективска агенция, въпреки че всички всъщност търсят брати Шерлок Холмс, а не нея. Но тя се заема с разследването на случай на малко момиче, което е изчезнало и се опитва да разбере какво в крайна сметка се е случило с нея. Историята в Енола Холмс е до някъде базирана на реални събития, които са се случили в Лондон в края на 19 век. Така че е, може би е любопитно. Независимо дали познавате реалните събития или не, Енола Холмс е комерциален, по-скоро наивен, по-скоро детски филм, който със сигурност ще ви бъде интересен, ако сте, освен това, ако сте харесали първата част, заради актьорския състав и заради, както казах, много наивния, но много приятен и комерциален подход към мистерията, като такава, към образа на Шерлок Холмс и към, разбира се, Хенри Кавил, който е изключително приятен за гледане, няма какво да се лъжим. Към Енола Холмс само искам да добавя един филм отново на Netflix, който вече е част от платформата и със сигурност трябва да гледате, препоръчвам с две ръце. Това е филмът The Good Nurse. Джесика Честейн си партнира с Еди Редмейн. Двамата играят медицински сестри в болница. Историята е базирана на реална случка, на реален човек, който убива пациентите в болницата, в която работи, и в крайна сметка след няколко години бива хванат. Изключително интересно, по много интересен начин направен. Разбира се, Еди Редмейн, Джесика Честейн са супер в двете роли, така че с две ръце горе за The Good Nurse. С половин ръка за Енола Холмс, но съм сигурна, че по така, тези от вас, които обичат мистерии, със сигурност ще му дадат шанс. Това са следващите ни предложения. Остана ни само още едно. Той е Стивън Спилбърг. За него след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой посветен на хубавите филми през ноември, които може да гледате по кината и на платформи. Говорихме за The Triangle of Sadness, който ще се появи на Киномания. Говорихме за Enola Holmes 2, който пък ще се появи в Netflix. Препоръчах ви The Good Nurse. Имам още няколко, имам още едно заглавие, което искам да ви препоръчам, но пък е заглавие, което аз лично чакам с огромен интерес, още от мига, в който разбрах, че този филм ще се прави. Това беше преди 2 години. Този филм вече е факт. Този филм донесе наградата на публиката на фестивал в Торонто. Става въпрос за новия филм Стивън Спилбърг, Семейство Фейбъл. That you never forget. Sammy?
The lights change how everything looks. It's hard to find our house.
Ours is the dark house with no lights.
In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me.
What kind of movie are we gonna make?
Семейство Фейбълман, тук ние малко леко мамим, тъй като в комерциалните кина Семейство Фейбълман ще се появи чак през декември, на 2 декември е неговата премиера, но за по-нетърпеливите от вас, Семейство Фейбълман има специална прожекция на Киномания и е част от програмата на Киномания, т.е. може да го гледате малко преди неговата премиера. Както вече казах, Стивън Спилбърг печели, филма спечели за Стивън Спилбърг наградата на фестивал в Торонто, който той направи премиера. Наградата на публиката отиде за този филм. Семейство Фейбълман е един филм, в който Стивън Спилбърг, той рядко го прави. Мисля, че това е втория път, в който го прави. Стивън Спилбърг влиза в ролята на сценарист. Той работи по сценария на този филм с Тони Кушнер, с който работил и преди. Тони Кушнер работи по сценария на Уестътска история, предишния филм на Стивън Спилбърг, който пък е адаптация по известната пиеса, известния филм. Всички знаем тази история. Препоръчвам Уестътска история, ако сте огледали и стария вариант и новия със сигурност. Но Стивън Спилбърг работи с Тони Кушнер по този филм по простата причина, че той използва собственото си детство за вдъхновението за историята в семейство Фейбълман. Историята в семейство Фейбълман разказва за така еврейско семейство, което живеят в Щатите, и малкия Сами всъщност е разкъсан между двамата си родители. Майка му, която е артист, която е човек с артистичен дух и професия и прочие, която го запалва по киното и по филмите. И разбира се, баща му, който е учен, който е тотално различен, който е много рационален, много спокоен, много тих човек. И всъщност самия Стивън Спилбърг много често в един момент той започва да разказва за семейството си, и да, образите на Сами, който самият той, и образите на майка му и баща му са вкарани в историята. Пол Дейно, Мишел Уилямс играят двете главни роли и изглеждат разкошно в трейлера. Аз лично ви препоръчвам, ако ви е любопитно това, което ще видите в семейство Фейбълман, отново казвам, то е базирано на лична история на Стивън Спилбърг. Но аз ви препоръчвам един филм, който се появи през 2017, беше номиниран за Оскар за документално кино. Един филм на Сюзан Лейси, който се казва Спилбърг, който може да открите в HBO Max и да гледате това тяхна продукция, който всъщност разказва за Стивън Спилбърг. Той самия разказва за себе си, за живота си и за това как е решил да прави кино. Има една много интересна история, която всъщност е вкарана в семейство Фейбълман. Това е момента, в който родителите на Стивън Спилбърг се развеждат. И той дълго време не комуникира с баща си, защото смята, че баща му е виновен за това семейството им да се разпадне. Много години по-късно открива, че всъщност майка му напуска баща му заради най-добрия им приятел, в който се влюбва и в крайна сметка решава да избяга с него. Всъщност част от тази история е вкарана в семейство Фейбълман. Аз смятам, че има нещо много трогателно в начина, по който Стивън Спилбърг прави кино. Аз смятам, че той е един от най-добрите режисьори, които смесват комерциалното с артистичното в своите филми. Това си речи още от Челюсти, който е филм правен през 70-те години, който всъщност първият му голям хит, първият му кинофилм, в крайна сметка и основният филм, заради който термина блокбастър се появява и става част от терминологията за кино, кина и филми. Та до днес, до семейство Фейбълман, Стивън Спилбърг много рядко има провали. В смисъл, може да изброим няколко от тях, но на фона на това, което е направил, няма никакво значение. Другия филм, на който той е сценарист, е Извънземното, и отново е трогателна история, която разказва за разпадащото се семейство и за малкият човек, който търси приятелство и утеха в някакви други форми на живот, както е в случая с Извънземното. Аз лично очаквам семейство Фейбълман с огромен интерес. Очаквам го така с свито сърце, много притихнала. Страшно харесах Уестътска история. Смятам, че, както вече казах, Стивън Спилбърг почти няма слаб филм. Дори този филм, който... Дори филмите, които не харесват на Стивън Спилбърг, са добро кино. Тоест, дори лош филм на Стивън Спилбърг е 10 пъти по-добър от добър филм на някой много по, как да кажа, неталантлив режисьор. Така че семейство Фейбълман е нашето последно предложение от ноемврийските ни предложения днес. Казвам ви чао. Аз съм Зозия Спарухова. От името на целия екип на Киното и града ви желая да имате страхотна неделя и много се надявам да се видим в някой от кината и да гледаме някой разкошен филм заедно. Чао!
Това е Радио София.